Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu Igora Matoviča. Zostavením novej vlády poverila Eduarda Hegera. V stredu by mala vláda rokovať aj o tom, za akých podmienok by sa mohli veriaci zúčastniť na bohoslužbách. Doprava v Suezskom prieplave, ktorý skoro týždeň blokovala veľká kontajnerová loď, sa postupne vracia do normálu. V najbližších minútach pridáme aj podrobnosti. Príjemné počúvanie Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes poverila zostavením novej vlády Eduarda Hegera. Urobila tak potom, ako prijala demisiu doterajšieho premiéra Igora Matoviča a tým aj celej vlády. Podľa neho má Slovensko za sebou najťažší rok od druhej svetovej vojny.
Bol to síce len jeden rok, ale cítim sa, ako by ich bolo 10. A prežil som ho v jedných topánkach, ale aj s jedným svedomím a s jediným cieľom chrániť životy a zdravie ľudí. Ďakujem Bohu, ďakujem Pavlinke, ďakujem Rebeke, ďakujem Klárke, ďakujem mame. Ďakujem všetkým vám a prosím o odpustenie všetkých chýb, ktoré som za ten rok spravil. Nebojte sa, dobre bude. A Edovi určite môžete veriť.
Eduard Heger poďakoval Igorovi Matovičovi za jeho prácu na poste premiéra. Jeho odstúpenie označil za gesto, ktoré má priniesť pokoj a nádej pre Slovensko.
Je to muž, ktorý 10 rokov v politike bojoval proti zlu a proti mafii. A môžeme povedať, že bol to veľmi ťažký boj. Ale vy ste ho v roku 2020 odmenili veľkou dôverou aj hnutie, ktoré vybudoval. A vďaka tomu dokázal po dlhých rokoch vládnutia poraziť Roberta Fica a priniesť na Slovensko veľkú nádej.
Eduard Heger priniesol prezidentke aj menoslov nového vládneho kabinetu. Podporovať by ju malo 91 poslancov Národnej rady, teda ústavná väčšina. Na svoje posty by sa mali vrátiť viacerí ministri, ktorí podali demisiu, okrem Milana Krajniaka, ktorý sa o tento post už nechce uchádzať. Jeho nástupcom v kresle ministra práce by sa mal stať Jozef Hlinka zo Smerodina. Mareka Krajčího v čele rezortu zdravotníctva by mal nahradiť generál Vladimír Lengvarský, ktorý súhlasil so svojou nomináciou. Potvrdil to minister obrany Jaroslav Naď.
Ja vám poviem veľmi úprimne, že ak teda sa stane to, že pán ešte stále brigádny generál Vladimír Lengvarský bude ministrom zdravotníctva, tak budem na jednej strane veľmi rád, že takýto špičkový človek a odborník bude ministrom zdravotníctva. Na druhej strane poviem, že mi bude veľmi chýbať v ústrednej vojenskej nemocnici, pretože odkedy tam prišiel od septembra, tak tam robil skvelú prácu a naozaj tam musel robiť aj veľmi ťažké rozhodnutia a preukázal v nich svoje kvality aj osobné, aj ľudské, aj odborné.
Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík predpokladá, že prezidentka Zuzana Čaputová by mohla novú vládu vymenovať vo štvrtok 1. apríla. Povedal to v relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo. Doplnil, že nevie, či premiér Eduard Heger zvolá ešte tento týždeň rokovanie vlády. Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom sa neustále zlepšuje. Na budúci týždeň opäť ubudne čiernych okresov, bude ich 10. Zo 7 na 17 zase pribudlo okresov v nižšom druhom stupni varovania. Klesajú aj počty pozitivity testov, znížilo sa reprodukčné číslo, klesá počet úmrtí a v nemocniciach je menej pacientov. Menej ich tiež potrebuje umelú pľucnú ventiláciu. Naopak stúpa počet zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19, rovnako ako počty vakcín. Celé Slovensko však zostáva v čiernej fáze, keďže počet hospitalizovaných neklesol pod 3000. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura však očakáva, že do týždňa by sa to malo zmeniť.
Primárnou diagnózou COVID už sme pod hladinou 3000 a očakávam, že v najbližších dňoch alebo najneskôr o týždeň sa aj táto hranica, ak sa nestane nič nepredvídané, pokorí a budeme môcť prejsť ako krajina do lepšej farby.
Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger napriek tomu stále vyzýva na opatrnosť, najmä počas veľkonočných sviatkov.
Počas Veľkej noci, aby sme nechodili na návštevy. Hoci sú to sviatky, ktoré sú tým úplne povestné, tak vás chceme poprosiť, aby ste to nerobili, aby ste tento rok ešte vydržali, aby práve aj to leto, ale aj budúca Veľká noc mohla byť úplne iná a taká, ako ju poznáme.
Aj hlavný hygienik Jan Mikas pripomína dôležitosť dodržiavania opatrení počas sviatkov. Podľa neho máme možnosť nad pandémiou zvíťaziť.
Táto Veľká noc nám môže v tomto jednak pomôcť, jednak aj ublížiť. Ak budú ľudia zodpovední a naďalej vytrvajú a budú dodržiavať opatrenia, myslím si, že máme možnosť v tomto pozitívnom trende pokračovať a máme možnosť nad pandémiou zvíťaziť.
Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že po Veľkej noci by mali prísť aj uvoľnenia opatrení. Zmeniť by sa mohla aj testovacia stratégia.
Krátko z domova.
Podpredseda Národnej rady Gábor Grendel otvoril dnes 6. deň 25. schôdze parlamentu. Poslanci tak po týždňovom prerušení pokračujú v programe. Prerokovať majú ešte niekoľko bodov, medzi nimi aj dva vládne návrhy súvisiace s pandémiou nového koronavírusu, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Odškodné od štátu by mohli dostať aj príbuzní opatrovateľov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 v súvislosti so svojou prácou. Myslí si to poslanec Národnej rady Martin Borguľa. Parlament aktuálne rokuje o balíku noviel z dielne rezortu zdravotníctva. V rámci neho by mali dostať odškodné takmer 59 000 eur príbuzní zomretých zdravotníkov. Téma odškodnenia sa z balíka na teraz víme, pričom sa má pripraviť nový vládny návrh, kde pribudne aj odškodnenie opatrovateľov. Návrh chcú pripraviť na ďalšiu schôdzu parlamentu, ktorá je naplánovaná v máji. Po 1. apríli bude pokračovať v antigénovom testovaní minimálne 630 mobilných odberných miest, sľubuje to ministerstvo zdravotníctva. Niektoré končia, pretože štát znížil dotáciu. Podľa štátneho tajomníka Petra Stachuru bude len málo okresov, kde mobilné odberné miesta na antigénové testovanie zaniknú, preto neočakáva závažný problém. Včera pribudlo na Slovensku 1215 prípadov koronavírusu pri viac ako 8700 PCR testoch. Antigénové testovanie odhalilo ďalších 1641 pozitívnych. Pribudlo aj ďalších 82 úmrtí na pľúcnu formu covidu. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným koronavírusom, respektíve podozrením naň, klesol o 30 na 3337. Na Slovensku je 102 potravinových púští, v ktorých dostupnosť potravín nie je postačujúca či vyhovujúca. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger hovorí, že dostupnosť potravín v menších obciach je rovnako dôležitá ako signál mobilných operátorov alebo školstvo či zdravotníctvo.
Ono sa to možno zdá, že to je taká podružná téma, ale opak je pravdou, je to veľmi dôležitá vec. Každá obec, mesto, región má svoju technickú, ale aj sociálnu infraštruktúru. Ak medzi technické vymoženosti potrebuje dopravná dostupnosť, pokrytie mobilným telefónom, teda jednoducho signálom, a medzi sociálne patrí napríklad taká vec, ako je školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, ale aj potravina, dostupnosť potravín, tak musíme hovoriť o veľmi vážnej veci.
Chýbajúce predajne v malých obciach podľa Branislava Trégera zakladajú nežiaduce zväčšovanie rozdielov medzi regiónmi Slovenska.
Dostupnosť potravín pokladuje Združenie miest a obcí Slovenska za jednoducho veľmi dôležitú verejnú službu a verejný nárok. Sme presvedčení o tom, že tieto časti hlavne na východnom Slovensku by mali jednoducho zmiznúť. A poviem aj prečo, pretože toto zakladá ešte väčší rozdiel medzi regiónmi, medzi oblastami Slovenska a samozrejme tým pádom tá diskrepancia v rámci regiónov Slovenska je čím ďalej tým väčšia.
Prvý viceprezident Zväzu obchodu Pavol Konštiak si myslí, že týchto oblastí bude postupne pribúdať. Zlepšiť situáciu by mohli štátne dotácie stratových predajní potravín. ZMOS, poľnohospodári aj obchodníci sa chcú s problémom obrátiť na ministerku investícií Veroniku Remišovu a podpredsedu pôdohospodárskeho výboru Jaroslava Karahutu.
Z cirkvi.
Arcibiskup Stanislav Zvolenský sa včera popoludní stretol s Eduardom Hegerom, ministrom financií a povereným ministrom zdravotníctva. Hovorili spolu o situácii katolíckej cirkvi v čase trvania zákazu vychádzania. Arcibiskup informoval ministra o problémoch, s ktorými sa veriaci stretávajú počas lockdownu kvôli chýbajúcej výnimke pre individuálnu pastoračnú službu. V dôsledku toho žiaľ opakovane dochádza k zatváraniu kostolov otvorených pre súkromnú modlitbu. Minister Eduard Heger prisľúbil, že predloží návrh, ktorým by individuálna duchovná starostlivosť bola primerane garantovaná, aj keď platí zákaz vychádzania. Dodal tiež, že sa pokúsi hľadať riešenie, aby sa pri dodržaní všetkých hygienických predpisov mohli čo najskôr obnoviť bohoslužby s účasťou veriacich.
Veľká noc je pre kresťanov najväčší sviatok v roku. Slovensko sa čítaní ľudu, ktoré máme najaktuálnejšie, sa hlási 70% populácie ku kresťanstvu, čiže určite to nie je zanedbateľná informácia. Avšak uvedomujeme si zároveň aj tú celú pandemickú situáciu, takže toto bude práve diskusia zajtra na vládu, akým spôsobom vlastne dojde k tej zmene. Ja samozrejme toto veľmi dobre rozumiem tomu. Vo všeobecnosti by som povedal, že to duševné a duchovné alebo duševné zdravie je dôležité a samozrejme každý človek má iný spôsob, ako sa o to svoje duševné zdravie stará. Kresťania sa starajú tak, že konzultujú s kňazmi, chodia na spovede a podobne. A preto je dôležité, aby sme vedeli v tomto zadozučiniť aj práve tej spravodlivosti z hľadiska uznesenia a o tomto budeme rokovať zajtra na vláde.
Od narodenia biskupa a jezuitu Pavla Hnilicu dnes uplynulo 100 rokov. Biskup Hnilica prežil dlhé roky svojho života v zahraničí. Až v roku 1989 sa opäť vrátil na Slovensko. Biskupom sa stal už ako 29-ročný. Za biskupa tajne vysvetil aj Jána Chryzostoma Korca. Spolupracoval s hnutím Focolare i matkou Terezou. V roku 1984 tajne zasvetil Rusko Panne Márii. Pochovaný je v krypte katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave, kde si ho dnes pripomenuli počas svätej omše, pokračuje Jan Heriban.
Bohoslužbu, ktorú Trnavská arcidiecéza odvysielala na svojom facebookovom profile, celebroval arcibiskup Ján Oroš. Okrem iného odcitoval Hnilicové zápisky z roku 1972, v ktorých deklaruje svoju lásku k rodnej vlasti.
Som Slovák, na tom nemožno nič meniť. Za to sa nemusím hanbiť a mám právo byť a hlásať sa za Slováka do smrti, nikto mi to nemôže poprieť a zabrániť.
Biskup Pavol Mária Hnilica považoval za podstatu kňazstva kríž. Kazateľ Peter Šabo v homílii doplnil, že Hnilica veril v moc kňazstva a Eucharistie.
Keď sa mu podarilo uísť do zahraničia, do Rakúska, kde uteká po dohovore so svojimi predstavenými, tak slúži svetu omšu v jednej malej dedinke v Rakúsku. A pri tejto príležitosti hovorí, ako sa veľmi teší, akú radosť z kňazstva a nevysloviteľnú vďačnosť prežíva.
Páter Šabo pripomenul, že jezuitský biskup sa musel vedieť aj pokoriť a zniesť poníženie. Dokázal to vďaka odovzdanosti do Božej vôle. Pavol Mária Hnilica zomrel 8. októbra 2006 v Nových Hradoch v Českej republike. Na pohrebných obradoch sa v Trnavskej katedrále zišli predstavitelia cirkevného i politického života a asi 2000 veriacich. Pohrebnej omši predsedal kardinál Ján Chryzostom Korec.
Ľudia angažujúci sa v službe chudobným začali nový cyklus školení. Venované budú projektovému manažmentu. Prvým prednášajúcim bol riaditeľ projektového centra pri konferencii biskupov Slovenska Kanetu Marian Cipár. Pre pandémiu sa stretnutie konalo online. Vyše 40 ľudí angažujúcich sa v službe ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít, ľuďom chudobným, núdznym i väzňom absolvovalo cez víkend prvé zo série školení o projektovom manažmente. Na stretnutí sa rovnako zúčastnili aj odborníci z prostredia cirkevného školstva a práce s mladými. Podľa koordinátorky KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáty Ocilkovej sa učili, ako byť úspešní pri získavaní eurofondov.
Na prvom stretnutí sa účastníci dozvedeli o systéme tvorby dotačných výziev z eurofondov, o základných princípoch i úskaliach čerpania dotácií z eurofondov, o strategickom plánovaní i o dôležitosti schopnosti trvalej udržateľnosti organizácie i projektu.
V podobných prednáškach budú podľa Renáty Ocilkovej pokračovať každý mesiac až do novembra. Na stretnutiach sa postupne dozvedia všetko, čo je potrebné na napísanie úspešného grantového projektu.
Čo má žiadosť o dotáciu obsahovať, naopak, čomu sa treba vyhnúť a na čo sa nesmie zabudnúť. Už či ide o dotačnú výzvu nejakú jednoduchú alebo aj zložitejšiu zo štátneho rozpočtu alebo aj súkromných donorov, alebo ako bolo spomínané z eurofondov.
Prvé stretnutia sa budú konať online. Po uvoľnení pandemických opatrení by sa mali konať prezenčne v archieparchiálnom centre pre rómsku pastoráciu na Sigore pri Prešove. Súčasťou školenia sú osobné konzultácie a štúdijné materiály. Košiciach vznikla nová služba, tzv. E-kostol. Vďaka nej sa bude môcť ktokoľvek počas veľkonočných sviatkov virtuálne zúčastniť akéhokoľvek cirkevného obradu prostredníctvom internetu či televízie. Projekt je výsledkom spolupráce mesta Košice s Ekumenickým spoločenstvom cirkví. Podrobnosti vie Martin Ďurčo.
V Košiciach pôsobí v rámci Ekumenického spoločenstva cirkví 10 subjektov a všetci uvítali možnosť online prenosov zo svojich podujatí. Hovorí moderátor Ekumenického spoločenstva cirkví Dušan Havrila.
Bolo to už naznačené, že väčšina je už v štádiu buď zrealizovaného projektu, alebo v stave realizácie. Ostatní vlastne sú pomaly 100%, myslím, že jedna alebo dve cirkvy sú takto, že sa rozhodujú, ale je to na dobrej ceste. Verím, že postupne, tak ako funguje ekumenické spoločenstvo, že túto možnosť v plnej miere využijú.
Spoločnosť Antik ponúka v rámci svojho balíka programov priestor pre cirkvy v Košiciach a okolí. Ako technologický partner ponúka aj kamery a optický internet, vďaka ktorým môžu služby e-kostol fungovať. Hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Igor Kola.
Tá možnosť to datovo prepojiť tak, aby ten priamy prenos bol možný, bola pre nás pomerne jednoduchá. Ono veľa krát sa samozrejme realizujú také prenosy zo svätých omší aj inými technológiami, ale žiada si to pomerne dosť veľa ľudí aj finančne pomerne náročnú procedúru a táto vec je tým krásna, že vie vlastne sprístupniť tú vec a prevádzkovať tú vec dlhodobo aj bez práve tej náročnosti či finančnej, tak personálnej. Všade tam, kde ten záujem, je poskytnutá pomocná ruka. Takže vlastne ten objem a tie technológie, lebo my sme aj vlastne technologický partner, že len sklbil vlastne produkty, ktoré sú priamo našou súčasťou, aby sme mohli to spojiť dokopy a priniesť takýto, dá sa povedať, v tejto dobe atraktívny produkt.
Jedným z prvých podujatí vysielaných cez službu e-kostol bude ekumenický pašijový sprievod na Veľký piatok o 13. hodine.
Z dôvodu zvyšujúceho sa počtu koronavírusových infekcií v Slovinsku budú počas Veľkého týždňa a Veľkej noci zatvorené všetky kostoly v krajine. Vláda v Ľubljane zaviedla prísnejšie opatrenia proti pandémii v období od 1. do 12. apríla. Väčšina obchodných zariadení a všetky kultúrne a cirkevné zariadenia musia byť počas tejto doby zatvorené. Výučba v školách bude prebiehať na diaľku. Okrem toho musia s výnimkou veľkonočnej nedele zostať Slovinci v miestach bydliska. Možná bude iba pastorácia ľudí v zložitých situáciách.
Správy zo sveta.
Vedci v súvislosti s pôvodom nového koronavírusu skúmajú okrem netopierov aj šupinavce. Vyplýva to z konečnej správy vedcov, ktorí pre Svetovú zdravotnícku organizáciu v Číne vyšetrovali pôvod koronavírusu. Experti zároveň nevylúčili možnosť, že sa koronavírus šíril v iných krajinách predtým, ako bol prvý raz objavený v čínskom Wuhane v decembri 2019. Kvalita štúdií vykonaných na túto tému však nie je podľa autorov správy dostatočná a vo veci je potrebný ešte ďalší výskum, informuje Julia Kavecká.
Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wuhan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie v tomto meste sa začalo až v januári 2021. Predmetnú správu v priebehu dnešného dňa predstavia zástupcom 194 členských krajín WHO v Ženeve a následne zverejnia na internete. Agentúra DPA ju však získala v predstihu. Odborníci, ktorí v čínskom meste Wuhan počas januára a februára skúmali pôvod ochorenia COVID-19, označili za mimoriadne nepravdepodobnú teóriu, že koronavírus unikol z wuhanského virologického laboratória. Zároveň však nie je jasné, či bol zdrojom nákazy wuhanský trh, pretože existujú prípady nákazy, ktoré s ním nemali žiadnu spojitosť. Vedci v správe uvádzajú 4 scenáre, čo sa týka pôvodu nákazy v poradí podľa pravdepodobnosti. Zhrnuli, že prenos zo živočíšneho medzihostiteľa je pravdepodobný až veľmi pravdepodobný. Priamy prenos z netopierov na ľudí označili za pravdepodobný. Rozšírenie nákazy z chladného tovaru bolo podľa nich síce možné, ale nepravdepodobné. Netopiere sú známe tým, že bežne prenášajú rôzne koronavírusy. Vedci u nich potvrdili aj najbližší kmeň vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Správa však uvádza, že evolučná vzdialenosť medzi týmito vírusmi a koronavírusom SARS-CoV-2 sa odhaduje na niekoľko desaťročí, takže priama spojitosť tam existovať nemusí. Veľmi podobné vírusy zistili vedci aj pri šupinavcoch, avšak poznamenali, že na nákazu koronavírusom sú náchylné aj mačky a norky, čo naznačuje, že by mohli byť ich prenášačmi.
Nemecko oznámilo predĺženie stacionárnych kontrol na hraniciach s Českom o ďalších 14 dní. Zároveň ukončilo hraničné kontroly s Rakúskou spolkovou krajinou Tyrolsko, ktoré mali byť pôvodne v platnosti do zajtrajšej polnoci. Nemci ale budú môcť napriek pretrvávajúcej pandémii aj naďalej cestovať na dovolenky do zahraničia. Hovorca nemeckej vlády vysvetlil, že proces preverovania možnosti zakázať turistické cesty do zahraničia, ktorý nariadila kancelárka Angela Merkelová, bol oficiálne ukončený. Pokračuje Ivo Novák.
Nemecký minister vnútra Horst Seehofer predĺženie kontrol s Českou republikou zdôvodnil tým, že práve v pohraničných regiónoch je počet nakazených stále vysoký a Česko naďalej patrí medzi oblasti s vysokou incidenciou nákazy. Hoci bolo v nedeľu Česko vyradené z oblasti s výskytom vírusových variantov, v platnosti zostáva povinnosť preukázania sa negatívnym testom pri vstupe do krajiny a 14-dňová karanténa. Platnosť týchto opatrení by mala vypršať až po Veľkej noci. Rovnaké karanténne pravidlá platia naďalej aj pre Tyrolsko, obľúbený cieľ nemeckých dovolenkárov, ktoré tiež do víkendu patrilo medzi oblasti s výskytom nákazlivejších variantov koronavírusu. Seehofer zároveň nariadil polícii zintenzívnenie náhodných hraničných kontrol i tam, kde sa nevykonávajú stacionárne kontroly, a to predovšetkým po Veľkej noci. Znamená to, že s kontrolami musia počítať napríklad cestujúci z Poľska, Francúzska či Dánska. Hovorca nemeckej vlády v súvislosti s aktuálne platnými pravidlami cestovania uviedol, že prijatie dodatočných právnych nariadení nie je v tomto okamihu v pláne. Dodal však, že spolková vláda naďalej žiada všetkých občanov, aby s ohľadom na zvyšujúci sa počet nakazených a s tým spojené riziká upustili od cestovania doma i v zahraničí. Od dnes vstupuje do platnosti povinnosť pre leteckých pasažierov prichádzajúcich do Nemecka, ktorí sa pri vstupe do krajiny musia preukázať negatívnym výsledkom testu na nový typ koronavírusu. Na teraz by toto preventívne opatrenie malo platiť do 12. mája. Vláda zvažovala, že dovolenky v cudzine zakáže vzhľadom na búrlivé debaty, ktoré sa rozpútali potom, čo Nemci začali hromadne rezervovať lety na Malorku, keď spolkový kabinet 14. marca tento španielský ostrov vyradil zo zoznamu rizikových oblastí. Takýto zákaz dovoleniek v zahraničí platí napríklad v Belgicku či v Británii.
Krátko zo sveta.
Doprava v Suezskom prieplave, ktorý skoro týždeň blokovala veľká kontajnerová loď, sa postupne vracia do normálu. Šéf správy prieplavu očakáva, že ním dnes prepláva až 140 lodí. Ráno ich pred prieplavom čakalo cez 300. Brazília bojuje proti novému variantu COVID-19 z Amazónie, ktorý by mohol ohroziť celý svet. V Brazílii už po nákaze koronavírusom zomrelo viac než 312 tisíc ľudí a denne pribúda viac ako 3 tisíc ďalších obetí. Horšie na tom sú len oveľa zaľudnenejšie Spojené štáty. Nemecká firma BioNTech smeruje k tomu, aby tento rok v spolupráci s partnerskou americkou spoločnosťou Pfizer vyrobila až 2,5 miliardy dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zmienené číslo je o 25% vyššie, než bol predošlý odhad očakávaného objemu výroby. Úrady v nemeckom hlavnom meste Berlín preventívne pozastavili očkovanie proti novému koronavírusu vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v prípade osôb mladších ako 60 rokov. Urobili tak pre podozrenia z jej možných vedľajších účinkov, konkrétne tvorby krvných zrazenín. 25 svetových lídrov vyzvalo na prijatie medzinárodnej dohody, ktorá by zaistila pripravenosť na možné budúce pandémie. Nový kolektívny záväzok k takejto pripravenosti by mal byť zakotvený v stanovách Svetovej zdravotníckej organizácie, ako to priblížil šéf WHO Tedros Ghebreyesus na virtuálnej tlačovej konferencii s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Celočínske zhromaždenie ľudových zástupcov schválilo radikálnu zmenu volebných zákonov v Hongkongu. Jej súčasťou je zníženie počtu priamo volených kresiel v hongkongskej zákonodarnej rade a Peking navyše získa i kontrolu nad výberom väčšiny kandidátov, pričom niektorých môže z procesu výboru i vylúčiť.
Šport Rádia Lumen.
Yeah. Tréner slovenských futbalových reprezentantov Štefan Tarkovič nebude môcť nasadiť dnes do tretieho kvalifikačného zápasu majstrovstiev sveta 2022 proti Rusku brankára Martina Dubravku z Newcastle United. Toho už zdravotné problémy vyradili aj pred zápasom s Maltou. Rusi vstúpili do kvalifikácie víťazstvom 3-1 na Malte. V sobotu si poradili v Soči so Slovinskom 2-1. Tým Stanislava Čerčesova má na konte plný počet 6 bodov. Slováci začali zle. Na konte majú len 2 body po remízach na Cypre 0-0 a doma s Maltou 2-2. Štefan Tarkovič očakáva v dnešnom zápase proti Rusku reakciu od svojich zverencov.
Za Rusko momentálne hovorí dvojzápas, ktorý odohrali. Sú v laufe, prezentujú sa agresívnym útočným futbalom. Treba si povedať, že skladba tých hráčov na jednotlivých hráčskych pozíciách je dobrá. Hráči sú zohratí.
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v treťom zápase prípravného turnaja Antalya Cup v Turecku nad rovesníkmi z Ukrajiny 3-2. Mladí Slováci prehrávali už 0-2, ale dokázali troma presnými zásahmi otočiť vývoj stretnutia. Získali v troch dueloch 7 bodov a stali sa víťazmi turnaja. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša zdolali v prvom zápase na turnaji Uzbekistan do 23 rokov 2-0, potom remizovali so Severným Macedónskom 2-2, keď tiež dokázali zmazať dvojgólové manko. Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú v rámci prípravy na majstrovstvá sveta v Rige dokopy 8 stretnutí. Prvý dobrovoľný kemp pre hráčov, ktorým sa skončia klubové povinnosti, odštartuje 6. apríla v Piešťanoch. Novou posilou realizačného tímu sa stal Oto Haščák, ktorý bude pracovať pri reprezentácii ako asistent generálneho manažéra a zároveň hlavný scout. Slovenská reprezentácia sa stretne po vyše roku. Predchádzajúce akcie vrátane majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku zmarila pandémia koronavírusu. Prvý neoficiálny reprezentačný kemp v novej sezóne sa začne po veľkonočných sviatkoch. V 5-dňovom tábore v Piešťanoch sa bude pripravovať približne 10 hráčov, ktorých kluby už nepokračujú v play-off v ligových súťažiach. Vo štvrtom zápase semifinále play-off hokejovej SHL zvíťazila Spišská Nová Ves doma nad Martinom 2-0 a v sérii hranej na 4 víťazstva vyrovnala na 2-2. V druhom semifinále zvíťazili Vlci Žilina na ľade Dubnice nad Váhom 4-1 a postúpili do finále. V sérii hranej na 4 víťazstva triumfovali 4-0. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes oficiálne prijala celkovú víťazku Svetového pohára alpských lyžiarok Petru Vlhovú. Slovenská lyžiarka jej pri tejto príležitosti darovala červený dres zo záverečnej súťaže na finálovom podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide a lyže. Hlava štátu si poťažkala trofej, z ktorej zisku sa krajina raduje prvýkrát v histórii. Čaputová uviedla, že Vlhovej víťazstvo prišlo na Slovensko ako skvelá a dobrá správa v ťažkých časoch a potešila práve v tejto dobe veľmi veľa ľudí.
Viem, že možno v porovnaní s vašimi súperkami ste nemali úplne najjednoduchšie podmienky pre vykonávanie športu. O to obdivuhodnejší je váš výsledok a je za tým určite množstvo práce.
Petra Vlhová vo svojom príhovore zdôraznila, že historický triumf si praje využiť na rozvoj nových generácií lyžiarov.
V prvom rade by som túto eufóriu chcela venovať mládeži, pretože to je naša budúcnosť a tento úspech myslím si, že pomohlo veľa deťom športovať a lyžovať, takže ja sa teším, že môžem byť taký ten dobrý vzor.
Rus Oleg Meleščenko je nový tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie mužov. Súčasný kouč Interu Bratislava nahradil vo funkcii Chorváta Žana Tabaka. Slovákov čaká v auguste druhé kolo predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Noc nebude veľmi studená, ale na severe by to malo byť len tak tesne nad nulou a na juhu asi tak 8. Že to zmenšenie oblačnosti to trošku schladí, ale potom cez deň 23, že by mohlo byť.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine v relácii Duchovný obzor bude Pavol Jurčaga spomínať na biskupa Pavla Hnilicu, od ktorého narodenia ubehlo už 100 rokov. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.
Vážený